Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, belətsiniz, mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird fəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki, Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycanla nədən danışacaq? Azərbaycana Amerikadan gəlib deputat olmaq istəyən, amma 15 ay həbsə qalandan sonra bugün azadlığa çıxan Bəxtiyar Hacıyevin indi hansı planları var? 19 il əvvəl 4 iyun qiyamı fərqli bitə bilərdimi? Və 75 yaşlı müğənni 40 il əvvəlki mahnılarına görə internetdə necə yenidən məşhurlaşdı? Kontekstdə günün sualı isə Amerika Dövlət Katibi Hillary Clintonın Bakıya gəlişindən Azərbaycan nə gözləsin? 057-744-1017 nömrəsinə SMS yazın və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyurun, Natiq.
Çox sağ olun, İlkin. Keçmiş deputatlığa namizəd Bəxtiyar Hacıyev iyunun 4-də azad olunub. Hərbi xidmətdən yayılmaq ittihamı ilə tutulan Bəxtiyar Hacıyev 2 illik azadlıqdan məhrum etmə cəzasının bitməsinə 9 ay qalmış azad edilir.
Hüquqi bir proses deyil idi, siyasi proses idi. Siyasi göstəriş oldu, mən müraciətim oldu, ondan sonra da bir qərar gözlədim. Yəqin ki, qısa müddət istirahət edib vəziyyəti dəyərləndirəcəm. Ondan sonra məqsədlərim, yəni Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlətin qurulması istiqamətində fəaliyyətimi davam etdirəcəm.
İnsan haqları fəalları Birləşmiş Ştatlar dövlət katibi Hillary Clintonun Bakıya səfəri ərəfəsində hökumətin siyasi məhbusların bir neçəsini azad eləməyə çalışdığını deyirlər. Müxalifət partiyalarının 2011-ci ilin yazın aylarında keçirdiyi etiraz aksiyalarında tutulan 10-dan çox məhbus hələ də həbsdədir. Yerli və beynəlxalq insan haqları fəalları onları vicdan məhbusları adlandırırlar. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dünya Miyatoviç də Azərbaycanda sosial media fəalı Bəxtiyar Hacıyevin azad edilməsini alqışlayıb. İyunun 4-də yaydığı bəyanatda Miyatoviç ümid etdiyini deyir ki, Azərbaycanda həbsdə olan başqa jurnalistlər də tezliklə azad olunacaqlar. O deyib ki, hakimiyyət yaxın gələcəkdə həbsdə olan qalan jurnalistləri də azad eləməklə ölkədə ifadə azadlığını daha da gücləndirə bilər. Bəzi insan haqları fəalları Azərbaycanda 7 nəfər jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə azadlıqdan məhrum edildiyini deyirlər. Amma hökumət təmsilçiləri ölkədə heç bir media təmsilçisinin jurnalist kimi işinə görə tutulmadığını bildirir. Dövlət katibi Hillary Clinton Cənubi Qafqaz regionuna səfərini Ermənistandan başlayıb, iyunun 4-də başlayan səfəri zamanı Yerevanda o Dağlıq Qarabağ probleminin də müzakirəsini aparacaq. İyunun 5-də isə dövlət katibi Batumidə Birləşmiş Ştatlar Gürcüstan Strateji Əməkdaşlıq Komissiyasının sessiyasında iştirak edəcək. Sonra isə Clinton Bakıya gələcək, Bakıdan da Türkiyəyə səfəri nəzərdə tutulub. Ermənistan rəsmiləri bildirirlər ki, Azərbaycandan sərhədi keçmək istəyən silahlı adamlarla toqquşmada 3 əsgəri həlak olub, xeyli sayda da yaralısı var. Ermənistan hadisənin Tavuş rayonunda baş verdiyini bildirir. Bu rayon Ermənistanın şimalında Azərbaycan və Gürcüstanla sərhəddədir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Eldar Sabrioğlu isə Trend İnformasiya Agentliyinin açıqlamasında bunu Ermənistanın ordusu daxilində çəkişmələrin nəticəsi adlandırıb. Ermənistan qoşunları Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətrafında bir neçə rayonu işğal edib. Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması 1994-cü ildən qüvvədə olsa da, tərəflər tez-tez bir-birini onu pozmaqda ittiham edirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi iyunun 8-də İran rəsmiləri ilə görüşüb bu ölkədəki nüvə obyektlərinin yoxlanması üçün təhlükəsiz girişi müzakirə edəcəklər. Agentliyin direktoru Yukiya Amanov bazar ertəsi İranın Parçin zavoduna girməyi təmin eləməyə çağırıb.
Agentliyin İranda gizli nüvə materialları olmadığı və onun nüvə fəaliyyətinin dinc məqsədlər daşıdığı barədə əminlik yaradan araşdırma aparmasına Tehran imkan vermir.
Uzun müddətli İranın Parçin zavodunda nüvə silahı hazırlanmasına dair şübhələr var, amma Tehran onun silah yaratmağa çalışması barədə məlumatları rədd edir. Tehran bildirir ki, onun nüvə proqramı yalnız dinç məqsəddidir. Beynəlxalq agentlik isə uzun müddətli Parçin zavoduna girməyə çalışır. Tehran bildirir ki, bu zavodun onun nüvə proqramı ilə heç bir bağlılığı yoxdur, ona görə də ora müşahidəçi buraxmağa da məcbur deyil. Və sonuncu xəbər, neftin qiymətinin düşməsi ilə yanaşı, Rusiya rublu da son 3 ilin ən aşağı qiymətinə enib. İyunun 4-də 1 ABŞ dolları təxminən 34 rubl olub. Neftin bareli isə Asiya bazarlarında 82 dollara düşüb. Bu da neftin son 8 ayda ən aşağı qiymətidir. Rusiya iqtisadiyyatı neftdən asılıdır. Son vaxtlar dollar avroya nisbətən qiymətləndiyindən neftin də qiyməti enir. Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev mayın 2-sində Mərkəzi Banka göstəriş verib ki, rublu inflyasiyadan qorumaq üçün təcili tədbirlər görsün. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton'ın bugündən Cənubi Qafqaza rəsmi səfəri başlayır. Bugün Ermənistanda olan Clinton sabah Gürcüstan, birisi gün isə Azərbaycana gələcək. Azərbaycan Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun dili ilə qərbə sərt mesajlar verdiyi, ötən həftəki mesajlarından söhbət gedir, İranla casusluq və terrorda ittiham olunan qruplar və başqa məsələlərdə gərginliyin artdığı bir vaxtda Clinton'ın Bakıya gəlişindən nə gözləmək olar? Dövlət katibi yenə də Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşlərdə nələri müzakirə eləyəcək və yeni hansısa mesajlar gözlənilirmi? Elxan Nəsibli bu suallara cavab axtarır.
Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın Yerevana gəlməsi barədə xəbər verən Reuters ad çəkmədən yazır ki, diplomatik rəsminin verdiyi məlumata görə Amerika Birləşmiş Ştatları İranla sərhəddə yerləşən enerji təsisatında Rusiyadan və xaricdə işləyənlərin göndərdiyi puldan çox asılı olan Ermənistanla daha güclü əlaqələr istəyir. Skandinaviya ölkələrinə səfərdən sonra iyunun 4-də Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın Cənubi Qafqaza səfəri başlanıb. O, bugün Yerevanda Ermənistan prezidenti, eləcə də vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə görüşür. İyunun 5-də Gürcüstana gedir, iyunun 6-sında isə Azərbaycana. İyunun 7-sində Clinton İstanbulda Global X Terrorizm Forumuna sədirlik eləyəcək. Danimarka, Norveç və İsveçdə Clintonun əsas müzakirə mövzuları iqlim dəyişikliyi və yaşıl, yəni ekoloji enerji idisə, Cənubi Qafqazda mövzular kəskin dəyişir. Üç keçmiş səfərin International Herald Tribune qəzetində yazısı çıxıb. Amerikanın Qazaxıstanda və Gürcüstanda keçmiş səfəri, Prezidentin Rusiya-Ukrayna-Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi olmuş William Courtney, Amerikanın Belarusda və Gürcüstanda keçmiş səfəri Kenneth Yalovitz və Avropa Komissiyasının Ermənistanda və Gürcüstanda keçmiş səfəri Denis Corby yazırlar ki, Clinton'ın səfəri vaxtında edilir. Cənubi Qafqazda qarşı durma riski Amerikanın və Avropanın maraqlarına təsir eləyə bilər və buna görə mütəmadi və yüksək səviyyədə diqqət tələb eləyir. Rusiyada Putinin prezidentliyə qayıtmağı vəziyyəti mürəkkəbləşdirir. Qarabağ barədə keçmiş səfirlər yazırlar ki, Rusiya Ermənistanı silahlandırır və burada bazası var. Azərbaycan öz neft sərvətindən istifadə eləyib silahlanır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bir gün gözlənilmədən donu açıla bilər. Bunu səfirlər yazırlar. Amerika və Avropa Dağlıq Qarabağ danışıqlarını ocağın üstündə bundan artıq saxlaya bilməzlər. Bunu da səfirlər yazırlar və qeyd edirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə daxildən təzyiq edirlər ki, hərəkət etsin. Ancaq Amerika və Avropa bunun nəticələri xüsusilə geniş regional müharibə haqda ona xəbərdarlıq eləməlidirlər. Azərbaycana enerji investisiyaları dağıntıya məruz qala bilər. Bunu üç səfir yazır. Keçmiş səfirlər diqqəti geosiyasi məsələlərə, münaqişələrin həllinə cəlb etdiyi vaxt Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı isə hesab eləyir ki, Hillary Clinton'ın Cənubi Qafqaz ölkələrinin liderləri ilə özəl söhbətlərində, eləcə də verdiyi ictimai bəyanatlarında mövzuların əsası bu ölkələrdə demokratiyanın, insan haqlarının pozuntuları olmalıdır. Dövlət Departamentinin səfər ərəfəsi verdiyi mətbuat açıqlamasında deyilir ki, Clinton Ermənistanda, Gürcüstanda və Azərbaycanda regional təhlükəsizlik, demokratiya, iqtisadi inkişaf və əks terrorizm məsələlərini müzakirə eləyəcək. Freedom House-un sədri David Kramer isə hesab eləyir ki, Qafqaz regionunda demokratik cavabdehlik daşıyan sistemlərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi vacibdir. Kramer deyir, biz başa düşürük ki, səfər zamanı bir çox siyasi maraq doğuran məsələlər müzakirə olunacaq. Ancaq Freedom House regionda, xüsusilə Azərbaycanda və Ermənistanda, insan haqları və demokratiya ilə bağlı narahatlığın vurğulanmasına çağırır.
Elxan Nəsibli, Hillary Clinton Bakıda konkret olaraq kimlərlə görüşəcək, harada çıxış eləyəcək, bundan bağlı axşam saat 8-də efirə gələcək kontekst proqramında danışacaq və kontekstdə günün sualı ilə bağlı 057441-7 nömrəsinə göndərəcəyiniz SMS-ləri ilə axşam saat 8-də də eşidə bilərsiniz. Bu dəfə günün sualı ilə Clintonın səfəri ilə bağlıdır. ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonın Bakıya gəlişindən Azərbaycan nə gözləsin? Səfər qabağı Əli Həsənovun Avropaya, Qərbə və müxalifətə sərt mesajları. Bəxtiyar Hacıyevin bugün azadlığa buraxılması sizcə təsadüfdürmü? 057441-7 nömrəsinə SMS-lərinizi yazın və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Clinton səfəri ərəfəsində beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus kimi tanıdığı Bəxtiyar Hacıyev azadlığa buraxılıb və Bəxtiyarın özü ilə söhbəti az sonra işləyəcəksiniz. Bu bir təsadüfdür ya Azərbaycan-Amerika münasibətlərində daha öncə elan olunan prioritet məsələlər, enerji təhlükəsizliyi və demokratiya qanun aliliyi məsələlərində hər hansı bir yer dəyişmə gözlənilirmi? Politoloq və Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyevdən elə bunları soruşduq.
Düşünmürəm ki, radikal şey olsun. Yəni, Amerikanın Azərbaycanda və ümumiyyətlə bölgə ilə bağlı prioritetlər indi müəyyənləşməyib, hələ Bill Clinton dövründə müəyyənləşib və onlar belə təhlükəsizlik, ikinci energetika sahəsi və üçüncü demokratiya, hüquqi dövlət, insan azadlıqları. Fərz edirəm ki, o prioritetlər öz yerlərində qalıblar və üçü də əhatə olunacaq. İndi Azərbaycan üçün vacibdir. İndi Qarabağ məsələsində də ABŞ-ın mövqeyini yaxın zaman üçün özü üçün müəyyənləşdirmək. Ancaq əsas mahiyyət düşünürəm ki, ondan ibarətdir ki, bölgədə gərginlik artır və o gərginliyi artması birinci növbədə İran və Rusiyanın ilə bağlıdır və Clintonın bölgəyə səfəri müəyyən mənada bir mesajdır həm Moskva üçün, həm Tehran ki, bölgə Amerikanın nəzarəti, diqqəti çərçivəsindədir və burada heç kəsə at oynatmaq imkanı verilməyəcək.
Politoloq və Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyevun fikirləri idi bu. Siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Hillary Clintonın Bakıya gəlişindən nə gözləyirsiniz? Səfər qabağı Əli Həsənovun Avropa, Qərb və müxalifətə sərt mesajları. Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması sizcə təsadüf idimi? 057441-7 nömrəsinə SMS yazın və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Və Əli Həsənovun Avropaya mesajları ilə bağlı video reportajı da Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rəsmi iddiamla əsgəriyə getməkdən yayındığı üçün həbs olunan ancaq beynəlxalq təşkilatları məhz siyasi səbəblər, parlament seçkilərindəki təşviqat kampaniyası üzündən həbs edildiyini düşündüyü Bəxtiyar Hacıyev bugün azadlığa buraxıldı. Cəzasının başa çatmasına 9 ay qalmış, Ali Məhkəmə onun şərti olaraq azadlığa buraxılması haqqında qərar verdi. Öz əvvəllər bir neçə dəfə məhkəmə proseslərinin ucuzmasına baxmayaraq, bu hadisə azadlığa buraxılması üçün Bəxtiyarın prezidentə müraciətindən sonraya təsadüf elədi. Bəxtiyar Hacıyev indi buraxılmağı haqqında nə deyir? Amerikadan qayıdıb Bakıda deputat olmaq istəyən ancaq seçkidən sonraki 15 ayını həbsə keçirən Bəxtiyar indi hansı planlar qurur? Həmkarım Kəbran Diravəri onunla müsahibədə bu suallara cavab arayır.
Bəxtiyar bəy, hansı hisslər keçirirsiniz? Azadlıqdasınız.
Təbii ki, sevinirəm ailəmə və cəmiyyətə, yaxınlarıma, dostlarıma qovuşduğuma görə. Amma eyni zamanda bugün həbsdə olmalı kifayət qədər insanlar var. Ən qısa zamanda onların da azadlığa çıxmasını arzu edirəm. Bu istiqamətdə də bacardığım qədər çalışacağam.
15 ay həbsdə oldunuz. Bu müddət necə keçdi sizin üçün?
Maksimum dərəcədə çalışdım, faydalı keçsin.
Nə ilə məşğul olursunuz?
Kitab oxumaqla, qəzetlərlə, müəyyən qədər təcrübəli insanların təcrübəsindən faydalanmaqla.
Saxlanma şəraitiniz necə idi orada?
Təbii ki, Avropa ilə müqayisədə yaxşı deyil idi, amma müəyyən islahatlar aparılırlar.
Həbsdə olanda belər azadlığın qiymətini daha çox hiss eləyirlər.
Təbii ki, düzdür.
Bu hava indi necədir sizin üçün?
Nisbi azadlıq var.
Kə Keçən həftə siz prezidentə müraciət etdiniz. Azadlığa çıxmağınızda bu müraciətin rolu oldumu? Necə bilirsiniz?
Düşünürəm ki, olur.
Və həmin müraciət bilmənalı qarşılanmamışdı.
Bu normaldır, amma fikirləşirəm ki, hər bir insan öz düzgün bildiyi qərarı verməlidir və onun düzgün olduğunu cəmiyyətdə izah etməlidir. Onu bacarmalıdır. Yəni, hər bir addımın bir mənalı qarşılanmaya bilər, amma insan o addımın bir mənalı qarşılanmayacağından ehtiyatlanaraq bəzən riskli addımlar atmaya bilər. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, bugün mən cəzəsəmə məsələsində nə ailəmə, nə özümə, nə cəmiyyətə, nə dövlətə heç kimə xeyrim deyib. Amma azadlıqda nisbətən daha çox imkanlar var həm cəmiyyətə, həm dövlətə, həm özümə, həm ailəmə faydalı olmaq üçün. Düşünürəm ki, cəzəsəmə məsələsində olmağım bir səhv idi və bu səhvin düzəldilməsi üçün də əgər mən müraciətim lazımdırsa, onu müraciət edəm.
Bu vaxta qədər çoxsaylı məhkəmələriniz oldu. Bu iki məhkəmə prosesləri haqqında nə deyə bilərsiniz?
Mən çox istəyərdim ki, bugünkü məhkəmədə də, əvvəlki məhkəmələrdə sırf hüquqi proses olsun. Amma hələ ki, elə deyil. Deyirəm ki, nə vaxtsa bütün qərarlar sırf hüquqi prosesə əsasında veriləcək. Kimi mən çox istəyərdim ki, bu hüquqi proses olsun. Amma həbsim siyasi prosesi olduğu kimi, azadlığa çıxmağım da yarı siyasi, yarı hüquqi prosesi oldu. Düşünürəm ki, belə də olmalıdır, çünki bir bütün artıq proseslərdə bir təmkinli və ortaq bir nöqtə tapmağa çalışmaq lazımdır, nəinki kompensasiya.
Sizə qarşı irəli sürülən ittiham ordudan yayınmaq idi.
Mənə elə gəlir ki, artıq o kifayət qədər cəmiyyət aidində o ittiham nəyə görə irəli sürülmüşdü.
Hüquq müdafiəçiləri, tərəfdarlarınız, müdafiəçiləriniz bildirirlər ki, bu siyasi bir ittihamdır.
Mən bu barədə fikrimi dəfələrlə demişəm, fikrimdə qalıram və fürsətdən istifadə edib mən müdafiəliyim bütün insanlara üzr təşəkkür edirəm. Hüquq müdafiəçilərinə, müdafiəçilərimə, yaxınlarıma, dostlarıma, cəmi informasiya vasitələrinə, beynəlxalq təşkilatlara, hətta müəyyən dövlət qurumlarında çalışan vicdanlı insanlara, kifayət qədər çox insan mənim azad olmağım üçün çalışdı, hər birinə təşkil təşəkkür edirəm.
Bundan sonraki fəaliyyətiniz necə olacaq?
Yəqin ki, bir müddət istirahət edəcəm, sonra xaricdə çox mülkiyyə təhsildə və yaxud ki, iş fəaliyyəti davam edəcəm.
Siz şərti azadlığa buraxılmışsınız, yəni 9 ayınızı ölkədə qalacaqsınız.
Ola bilər ki, xaricə gedim, 9 ayında.
Planlarınız var.
Bəli.
Bir öz arzunuz, istəyiniz, sözünüz.
Bütün insanlara azadlıq arzu edirəm. Sözün əsl mənasında azadlıq. Yəni, ola bilər ki, kimlərsə cəzəsəmə müəssisəsindədir, özünü azad hiss edəmir. Amma elə insanlar da var ki, ümumiyyətlə, cəzəsəmə müəssisəsində deyil, amma onlar da azad deyil. Hamıya azadlıq arzu edirəm.
Bəxtiyar Hacıyevlə həmkarım Kəbiran Dilavəri söhbətləşmişdi. Həbsdən çıxan Bəxtiyarı özünüz görmək istəyirsinizsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza yerləşdirilmiş video reportajı izləyə bilərsiniz. Sabahsa Ali Məhkəmədə başqa bir proses də var. Ötən ilin aprelində həbs olunanlar, İctimai Aksiyada iştirak elədiyi üçün həbs olunan 4 müxalifətçinin məhkəməsi və onların kassasiya şikayətinə baxılacaq. Onlar da azad olunacaqmı ya yox, bununla da bağlı Azadlıq Radiosunun internet saytını izləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 19 il bundan qabaq, 1993-cü ilin 4 iyununda Gəncə qiyamı başlamışdı. Bu qiyam nəticəsində cəmi bir il hakimiyyətə gələn, əvvəl hakimiyyətə gələn eks-prezident Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətdən getməli oldu və Heydər Əliyevi hakimiyyətə çağırdı. Eyni vaxtda Azərbaycan Qarabağ ətrafındakı rayonlardan digərlərini də itirdi. Sonradan 4 iyun qiyamının iştirakçıları özləri vətənə xəyanətdə ittiham olundurlar. 4 iyun qiyamı gənclik fərqli bitə bilərdimi və bitsəydi bu gün nə fərqli olardı? Həmkarım İlqar Rəsul həmin vaxt Gəncədə baş verənləri öyrənmək üçün təşkil olunan deputat komissiyasının tərkibində olan Mir Mahmud Mirəlioğlu və başqalarından məhz bu suala cavab arayıb.
1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə Azərbaycan ordusunun keçmiş korpus komandiri Sürət Hüseynovun başçılıq etdiyi hərbi qüvvələrlə hökumət qüvvələri arasında silahlı toqquşma baş verib. Sürət Hüseynovun nəzarətində olan 709 saylı hərbi hissənin tərk silah edilməsi ilə bağlı həyata keçirilən əməliyyat uğursuzluqla nəticələnib. Gəncəyə göndərilmiş hökumət rəsmiləri Sürət Hüseynovun dəstəsi tərəfindən girov götürülüblər. Bu hadisələr Azərbaycan Xalq Cəbhəsi iqtidarının hakimiyyətdən getməsi ilə nəticələnib. O zaman Gəncədə araşdırma aparan deputat istintak komissiyasının katibi, klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəloğlu deyir ki, əslində həmin vaxt hakimiyyət Sürət Hüseynovu Gəncədə həbs etsəydi, sonrakı hadisələr başqa cür də ola bilərdi. Onun sözlərinə görə belə bir imkan da olub. Mir Mahmud Mirəloğlunun fikrincə elə Sürət Hüseynov özü də həbs olunacağını düşünürmüş. Sadəcə bir nəfərin öz vəzifəsini yerinə yetirməməsi hadisələrin sonrakı inkişafına səbəb olub.
70 xüsusi təyinatlı MT-nin xüsusi təyinatlı dəstəsi bu işi həll eləməlidir, onu götürməlidirlər və zərərsizləşdirməlidirlər tamamilə sakit şəkildə və qan tökmədən. Uğursuz əməliyyatın başlanğıcı Sürət Hüseynovun hərbi hissəyə getməsinin qarşısı alınmaq əvəzinə, Sürət Hüseynov həbs olunmaq əvəzinə, Sürət Hüseynovu həbs eləməli olan şəxs Sürət Hüseynova əsgəri qaydada salam verir və Bakı hökumətini tanımadığını bildirir və özü də deyir ki, buyurun əyləşin maşına filan. Sürət Hüseynov isə az qala əllərini uzadıb deyir ki, qandallanmağını istəyir. Bilir ki, belə istintaq materiallarında var bunların hamısı.
Mir Mahmud Mirəloğlu deyir ki, bütün bu uğursuzluqlar da buradan başlayır. Sonra tapşırığı yerinə yetirmək əvəzinə Müdafiə Naziri oradan qeyb olur, daxili qoşunların komandanı qaçır. Bunun ardınca da ora gedən ayrı-ayrı qurumların rəhbərləri, Baş Prokuror, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin və Daxili İşlər Nazirinin birinci müavinləri və digərləri həbs olunur. Mir Mahmud Mirəloğluna görə bununla da hərcməzlik yaranır və qiyam baş tutur. İqtidar yolunda Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə deyir ki, əslində Sürət Hüseynov hadisəsi həmin dövrdə Axıcı və Müsavat cütlüyünün idarəçiliyinin məntiq və mahiyyətindən doğurdu. Əgər Sürət Hüseynovda olmasa, başqa birisi başqa bir formada həmin hakimiyyətə qarşı iddialarını ortaya qoyub onu həyata keçirməyə çalışacaqdı. Fəzail Ağamalı deyir ki, həmin vaxt hakimiyyət çox səriştəsiz vəziyyətdə plan işləyib Sürət Hüseynovu zərərsizləşdirməyə çalışıb. Sürət Hüseynov isə hakimiyyətdən güclü olduğunu sübut edə bilib.
Edən həmin dövrdə Sürət Hüseynov oldu, çünki Sürət Hüseynov kifayət qədər həmin zaman kəsində populyar bir şəxs idi və Rusiyada məhz Sürət Hüseynovun vasitəsilə Azərbaycanda özünə siyasi maraqlarını təmin edən adamı gətirməyə çalışdı. Seyid Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə əslində Rusiya və İran öz məqsədlərinə nail ola bilmədi.
Fəzail Ağamalının sözlərinə görə, Sürət Hüseynova qədər artıq hakimiyyət daxilində yurtçularla cəbhəçilərin, cəbhəçilərlə də müsavatçıların arasında gedən pərdarxası mübarizə ölkəni idarə olunmaz vəziyyətə salmışdı. Siyasi şəhsçi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, o vaxt cəbhə hakimiyyəti siyasi islahatlara getməyə məhkum idi. Əks halda hakimiyyətin iflası qaçılmaz olacaqdı. Çünki həmin dövrdə iqtidarda 3 hakimiyyətlilik var idi. Prezident Əbülfəz Elçibəy, Parlament sədri İsa Qəmbər və Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun tərəfdarları arasında mübarizə gedirdi. Bu isə yeni bir dövlət üçün müsbət nəticə verə bilməzdi. Bununla belə Azər Rəşidoğlu düşünür ki, Sürət Hüseynov hadisəsinin kökündə o vaxtki hakimiyyətin siyasətindən daha çox Heydər Əliyev və Rusiyanın təşəbbüsü dayanırdı.
Mən güman edirəm ki, bu Heydər Əliyev tərəfindən planlaşdırılan, Moskva ilə razılaşdırılan və Rusiya xüsusi xidmət orqanları əli və nəzarəti ilə həyata keçən bir qiyam idi və təəssüflər olsun ki, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətində təmsil olunan və əslində Əliyev klanına xidmət edən insanların da həmin çevrilişin uğurla başa çatmasında dırnaqarası xidmətləri oldu.
Azər Rəşidoğlu hesab eləyir ki, bu bir qiyam cəhdi idi və onun qarşısı alınmalı idi. Onsuz da o hadisələrdə və ondan sonraki dövrdə ölkədə kifayət qədər qanlar axıdıldı.
İlqar Rəsul, 4 gün qiyamı ilə bağlı siz nə düşünürsünüz? Fərqli bitə bilərdimi Gəncə hadisələri? Azadlıq Radiosunun nöqtə.az ünvanındakı internet saytına gəlməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlsəniz, həmçinin bugün Moskvada keçirilən Rusiya-Avropa Birliyi summit haqqında da xəbərdar ola bilərsiniz və Rusiyanın Avropa Birliyinin ünvanına səsləndirdiyi tənqidlərdən və iqtisadi böhrandan nəyə görə çəkindiyini də öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanına gəlməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda, bugün Sovet dövrünün Brejnev vaxtının estrada ulduzu olan Eduard Hill 78 yaşında dünyasını dəyişdi. Ancaq dövrünün bir çox müğənnilərindən fərqli olaraq Hill əsl məşhurluğunu əslində oxuduğu vaxtı yox, 40 il sonra günümüzdə qazandı. Zamanında elə də məşhur olmayan bir mahnının internetdə yayılması ilə. Bu necə baş verdi, Səadiyyə Takif qızı danışır.
Bugünlərə qədər Eduard xeyli internetə girməzdi. İndi isə 75 yaşlı Eduard vaxtının çoxunu elektron ünvanına gələn pərəstişkar məktublarına sərf eləyir. Adı çoxdan yaddan çıxmış Brejnev dövrünün estrada müğənnisi indi gecikmiş məşhurluğunun dadını çıxarır. Onun köhnə musiqi kliplərindən birini anonim administrator YouTube-da yerləşdirdikdən sonra klip virus kimi yayılıb. Altıncı il klipində xil qəhvəyi Dvuqportnu pencəkdə görünür. Klipi qəribə eləyən odur ki, mürəkkəb adına elə xoşbəxtəm ki, nəhayət evə qayıdıram. Baxmayaraq, mahnı lirik deyil. Əvəzində xil zümzüm eləyir, gülür, uzun lala deyir. Buna görə də o, Cənab Trololo ləqəbini qazanıb. Dən sonra Sankt-Peterburqdakı mənzilindən telefonla danışan Eduard deyib ki, o sözləri unutmamışdı. Xili yenidən dirildən klip yeni azarkeşlər ordusu qazanıb. 4 milyondan çox adam artıq bu video klipə baxıb. Minlərlə adam Rusiyalı baritonun dünya turuna səfəri və öz Trololo melodiyası ilə yer kürəsinin hər yerindəki dinləyiciləri ilə görüşməsi üçün onlayn müraciətə imza atıb. Eduard Xil YouTube-da yerləşdirdiyi video müraciəti ilə yenidən hamını təəccübləndirib. O, pərəstişkarlarını çağırır ki, bu melodiyaya mətin yazsınlar.
И чтобы вы сами придумали текст песни.
Vokalist adlanan bu musiqiyə mətin yazın. Yəqin ki, hər ölkədə hərə bir cür başa düşür. Şərt deyil ki, bütün musiqiyə mətin yazın. Bir bənd, bir misra yazın. Və sonra biz internetdə toplaşıb seçim edək ki, bu mahnının hansı sözlərlə ifa edək.
O, artıq dünyanın hər yerində məşhurlaşıb. Onun fanatlarından biri ona İspaniyadan bir video süjet göndərib.
Такой клип сняли они. Я так смеялся. Они костюм.
Onlar klip çəkiblər. Mən o qədər güldüm ki, onlar xüsusi kostyum geyimlər, müğənni məni parodiya etməyə çalışır. Bu əyləncəlidir, bəyəndim.
Мне это забава нравится.
Fərqli konvoy sinkop edilmiş mahnını 1966-cı ildə populyar bəstəkar Arkadi Ostrovski yazıb. Orijinal versiyada mahnı sözsüz deyil, bir kişinin əhvalatını danışır. Johnny öz atı ilə Amerika çöllüyündən keçərək, çorab toxuya-toxuya onun qayıtmasını gözləyən sevgilisinə sarı çapır. Amma Xil və Ostrovski nəticədə qərar alıblar ki, mahnı sovet senzurasından keçməyəcək. Ona görə də mahnını sözsüz ifa etməyə üstünlük veriblər. Bugün müğənni deyir ki, uzun müddət mətni yadda saxlaya bilməzdi. Xil bir müddət onun klibi ətrafında olan hayküydən xəbərsiz olub. 13 yaşlı nəvəsi bu melodiyanı zümzümə eləyəndə o heyrətlənib.
Мой внук Эдуард II говорит: "Дедушка".
Nəvəm Eduard mənə dedi ki, baba, sən internetdəki mahnını hər kəs bilir. Dünyanın hər yerində, Yaponiyada, İngiltərədə, Amerikada. Onlar hətta qısa qol köynəklər də satırlar.
Amma aydın deyil ki, Xilin ifasında tamaşaçıları nə cəlb eləyir? Onun oxuduğu melodiya 70-ci ilin geyimi, yoxsa onun məzəli jestləri? İstənilən halda ona maraq azalmır. Facebookdakı səhifəsini 40 mindən çox adam bəyənib və bir neçə sayt Trololo əşyaları satır. Ancaq Xil bu qəfil məşhurluğa laqə etdi.
Мне было приятно, очень приятно, но вы знаете, я не удивился.
Mən sevindim, amma təəccüblənmədim, çünki bu həqiqətən də gözəl melodiyadır. Mən onu şən oxumağa çalışdım, bu nəşəli mahnıdır. Hətta 1966-cı ildə yazılmağına baxmayaraq o köhnə mahnı kimi səslənir.
O, keçmiş SSR-də məşhur olub. Sovet hökuməti onu xalq artisti adı ilə mükafatlandırıb. 1970-80-ci illərdə ona 80-dən çox ölkəyə səfər etməyə imkan yaradıb. SSR-in dağılmasından sonra Xil bir neçə il Parisdə yaşayıb, buradakı Rusiya restoranda oxuyub, sonra vətəninə qayıdıb.
Səadət Akif qızı, bu reportaj hazırlanında Eduard Xil hələ sağ idi, amma bugün dünyasını dəyişib və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın efrində işləyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az ünvanında xəbər tuta bilərsiniz. Burada həm də video və foto reportajlar canlı yayımlarla baş verənləri izləyə bilərsiniz. Üstəlik gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sorğularımız və forumlarımıza qatılmaqla və Günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi bölüşməklə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Günün sualı isə bu dəfə ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonın Bakıya səfəri ilə bağlıdır. Clintonın Bakıya gəlişindən Azərbaycan nə gözləsin və səfər qabağı Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovun qərbə və müxalifətə sərt mesajları. Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması sizcə təsadüf idimi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazmaqla axşam saat 8-də efirə gedən kontekst verişində sizin də payınız ola bilər. Hələ isə indiki kontekst proqramı başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.